Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самар өлкәсенең Җәмәк мәчетендә җәмәгатьчелек белән элемтә өчен җаваплы кеше Радик Газизов бу вазифага билгеләнү белән үз эшен беренче чиратта яшьләр белән аралашуны җайлаудан башлаган. Һәм аның фикеренчә, яшьләрне мәчетләргә һәм дәресләргә генә китерү дөрес түгел, алар белән төрле мәҗлесләрдә очрашу тәрбия бирү өчен яхшырак ысул булып тора. Радик Газизов белән Шамил Баһаутдин очрашып сөйләште.
Соңгы елларда гору гадәтләрне сызып ташларга тырышучылар баш күтәрә башладылар. Бу очракта алар иңелек яшьләргә мөрәҗәгать итәләр. Матбугатта аларны ваһабитлар дип исемлиләр. Кемнең кем икәнен белер өчен мин Самар Җәмигъ мәчетенең җәмәгатьчелек белән элемтә урнаштыручысы Рифкать углы Радик Газизов белән очраштым. Радик әфәнде, сез әле яңа гына бу вазифаны башкара башладыгыз. Беренче чират нинди проблемаларга игътибарны юнәлттегез?
Яшьләргә, чөнки алар бызыклыкка җиңел бирәләр. Җәмгыятьтә күз кыздыра торган, күз төшә торган нәрсәләр күп. Һәм әйтергә кирәк, шикле нәрсәләр начар нәрсәләр. Тәмәке тарту, хәмер, шәрәп, чимерү, наркомания, җинаятьчылык, урлау һәм җинаятьчелек төркемнәрендә катнашу.
Болар зур проблемнар. Эшне нәрсәдән башлап җибәрдегез?
Яшьләрне төрле төркемнәргә бүлеп карарга ниятләдек. Балаларга ислам мәдәнияте нигезләрен укытабыз. Гараб графикасын өйрәтәбез. Югары уку йортларында укучы егетләрне, кызларны дини табыннарга дәшү иң кулай юл дип саныйм. Бирдә буыннар элемтәсе дә, гореф-гадәтләре дә, табында утыру тәртибе дә бергә сеңер. Яшьләребез вагыз тыңларга игәнәләр, ислам динебезнең сафлыгын, паклыгын ишетү генә түгел, күрү мөмкинлеге бирелә. Аш су өстәле тирәсендә барган сүз үтемлерәк. Аннары алары күреп үсәләр. Ничек дини мәҗлесләр уздырылганлыкны.
Бу теория генәме, әллә инде бу юнәлештә эшли дә башладыгызмы?
Бу инде практика. Мәйдәләр табының әле генә яшьләр белән уздырдык. Егетләр бик канагат калдылар.
Яшьләр җыелган җирдә вагызны кем укыйсын?
Муллаларга кытлык юк. Коръан укуга Нур мәдрәсәсе шәкертләрен дә чакырабыз. Аларга да практика. Бу вазифаларын үзем дә башкарганым бар.
Радик әфәнде, үзегезгә ничә яш һәм нинди белем иясе үзегез?
Мин 40-ка якынлашам. 2 югары дөньяви белемем бар. Ислам университетында тәмамлап киләм.
Аудиторияны кайдан табасыз?
Үзләре теләгән балаларга, егетләргә үгет-насихат дәресләре бирәбез. Намаз укырга да өйрәтәбез. Малайлар бик теләп намаз укыйлар. Намаз укучы малайлар арасында тәртип. Бермә-бер яхшы.
Нур мәдрәсәсенә шәкертләр туплауда үзегез катнашасызмы?
Мин алар белән тыгыз элемтәдә. Егетләрнең кайберләре дөньяви югары уку йортларында да белем алалар. Бу инде шәкертләребезнең белем офыкларының киңлеген күрсәтүче бер бизмән булып тора. Ислам дине таләпләре буенча тәрбияләнгән кеше кайсы тармакта да югалып калмый.
Матбугатта соңгы вакытта, бигрәк тә Татарстан матбугатында ваһабичылар турында язалар. Самар өлкәсендә алар бармы? Һәм алар динебез исламны көчәйтүчеләр исемлегендәме сезнең күзлектән караганда, әллә җимерүчеләрме?
Күренгәлиләр. Алар динебез турында саф-сафа сатып исламны йомшартучылар.
Мәсәлән,
Кырай тәгалеге җирдәге кешеләргә хас нәрсәләрне тагалар. Пәйгамбәребезнең дәрәҗәсен төшерү юнәлешендә кеч куялар. Мәүлид аенда үткәрелә торган дини табыннарга каршылар. Имамнарыбызга буйсынуга каршылар. Мәзһәпләрне танымыйлар. Хәтта остазларыбызны инкар итүгә барып җиттеләр.
Ваһабчылар авыллар тирәсендә чуалалармы? Әллә шәһәрләрдә төпләнеп яшәүләре бармы?
Авылларыбызда борынгы гадәтләребезне яхшы белгән картларыбыз аларны якын китермиләр. Шәһәр яшьләрен үзләренә аударырга кеч куялар.
Ваһабчыларның тамыры кая сузылган дип саныйсыз?
Заманында гарәп дөньясын таркатыр өчен инглизләр уйлап чыгарган агым ул. Авыз тутырып әйтә алабыз. Бүгенге ваһабчылар динебезне эчтән җимерүчеләр, динебез исламны долларга сатучылар.
Самарның үзендә 6 җирдә җомга намазлары укыла. Мин үзем төрлесенә барырга тырышамын. Самар җәмигъ мәсҗидендә һәм тарихи мәсҗиддә "Әмин" дип үкрүләр. Бутларын 1 метрга йөреп басып намаз укучылар күзгә ташлана. Әлбәттә, булары тышкы атрибутлар гына, ләкин дә бик еш ишке халат белән тышкысы бәйләнгән була. Шунысы бәхәссез, болгар бабаларыбыздан калган диндәге гадәтләребезне саклап калырга зур көч куярга кирәк икәне көн тәртибенә килеп басты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.